Празмерна суровыя ў наследаванні Божага закону з'яўляюцца яго рабамі. Бог жа адорыць свабоду, лагоднасць і дабрыню, сказаў Францішак сёння падчас ранішняй ухарысты ў капліцы сваёй ватыканскай рэзідэнцыі. У гамілі святы отец паслаўся на евангельскі ўрывак пра аздараўленне Езусам хворай жанчыны ў суботу. Гэта выклікала абурэнне ў кіраўніка сінагогі, які ўбачыў тут перш за ўсё парушэнне закону. Христос назваў яго крывадушнікам, гэта слова пан неаднаразова ўжываў у адносінах да людзей, якія прытрымліваліся з празмернай строгасцю прадпісанняў закону, якія не мелі свабоды Божых дзяцей. Францішак падкрэсліў, што закон быў дадзены для таго, каб зрабіць людзей не нявольнікамі, а сынамі. Суровасць не з'яўляецца Божым дарам, лагоднасць – так, дабрыня – так, добразычлівасць – так, прабачэнне – так, але суровасць – не. За суровасцю заўсёды ёсць штосьці схаванае, у шматлікіх выпадках гэта двайное жыццё, але таксама штосьці нездаровае, сказаў папа. Ён перакананы, што людзі суровыя шмат пакутаюць, яны нешчаслівыя. На від яны здаюцца добрымі, таму што прытрымліваюцца закону, але за гэтым маюць штосьці, з-за чаго яны добрымі не з'яўляюцца. Яны або дрэнныя, крывадушныя, або хворыя, сказаў пантыфік і указаў на прыклад старэйшага брата з евангельскай прыпавесці пра блуднага сына. Ён абураўся паводзінамі свайго бацькі, які з радасцю прымаў дзіця, што вярнулася да хаты з пакаяннем. Ён бачыў сваім бацьку толькі гаспадара, але ніколі не ўспрымаў яго як айца. Быў строгім, наследаваў закон са строгасцю, іншы адклаў закон і жыў без яго, нават супраць яго, але ў пэўны момант падумаў пра айца і вярнуўся і атрымаў прабачэнне. Нялёгка наследаваць закон пана, не паддаўшыся строгасці, заўважыў папа. Францішак узнёс малітву за вернікаў, якія сталі занадта суровымі ў выкананні Божага закону, каб пан дазволіў ім адчуць, што з'яўляецца іх айцом і што яму падабаецца міласэрнасць, пяшчота, дабрыня, сціпласць і пакора.